Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Камео. У нас кожен слухач заслуговує на Оскар.
Привіт всім любителям кіно і всім кіноманам, кінофанам і всім тим, хто приєднався зараз до нас. Це програма «Камео». З нами в студії сьогодні звукорежисер Роман Куделин. Ігор Середа.
Просто режисер кіно і неперевершений актор, який грає, мабуть, одну з головних ролей в нашій сьогоднішній програмі, це Сергій Балаян. І, друзі, ви, яких ми раді бачити. Слухай, знаєш, таку знімальну групу представив, а ще за стінами нашої студії у нас там продюсер і адміністратор проєкту знаходиться. Продюсер – це наш програмний директор, друзі.
Вони там кастингують акторів, мабуть.
100%. Ще продюсер скоро приїде. Ну, це так, скажімо, знаєш, там, відступлення. Друзі, всім вітання. Ми раді сьогодні бути на хвилях радіо з вами. І, як завжди, в програмі «Камео» говоримо про незвичайні фільми, які можуть звести на вас враження. І, Сергій, а ось запитання до тебе. Тобі, як ти взагалі сам ставишся до кіно? Як до атракціону, чи як до щось такого, що повинно тебе навчати, там, розвивати твій кругозір і тому подібне?
Кіно – це насправді не тільки просто якась атракція, це обов'язково дещо, що тебе або мотивує, з чого ти маєш зробити якийсь висновок. І я справа в тому, що бути актором або бути задіяним, да, в сфері кіно, це не так вже й легко, тому що коли ти приходиш в кіно, друзі, ти більш не можеш просто спокійно його дивитися. Бо ти знаєш, що коли ти в такий філософський момент, якусь таку, знаєш, пікову позицію, ти уявляєш собі, тут позаду стоїть режисер, тут стоїть звукач, тут ще реквізитори, тут там художник по костюмах, і ти просто вже не можеш, окрім цього, ти дивишся ще, як грає актор, і ти не можеш розслабитись, ти постійно все знаєш, тобі вже не цікаво, хочеться повірити в це диво, або, але, знаєш, воно вже диво кіно, що там от насправді щось таке відбувається, але в той момент ти думаєш, ні, зараз тут по-любому сидить якийсь ще 10 чоловік команди, як мінімум, і ти вже не можеш розслабитися.
Людина, яка дивиться кіно в напрузі, Сергій Балаян. Сережа, ну, бажаю тобі розслаблятися під час перегляду, хоча, мабуть, інколи дійсно, друзі, треба дивитися таке кіно, яке заставляє, змушує нас замислитися. В принципі, про таке кіно ми говоримо у нашій програмі, і сьогодні стрічка, яку ми взяли на обговорення, є таким фільмом. Це фільм під назвою «Мовчання», фільм 2016 року. Ось так, друзі, і хотіли б одразу декілька цікавих фактів про цей фільм розказати. Якщо хто дивився, то я думаю, що вам буде теж цікаво. Якщо не дивилися, вам так само буде цікаво. І ми будемо робитися все можливе, щоб не робити там сильних спойлерів, для того, щоб ви передивилися цей фільм. Як я вже сказав раніше, що це фільм 2016 року. Хто виступив режисером цього фільму? Режисером цього фільму виступив відомий метр. Людина, яка, до речі, не вперше вже взялася за ось таку, ну, в чомусь релігійну тематику, це режисер Мартін Скорсезе. І головну роль у фільмі зіграв Ендрю Гарфілд, Адам Драйвер, Ліам Нісон і багато ще інших акторів такого японського походження. Чому японського? Далі мій колега про це більше вже і розкаже.
Отож, трошки про фільм. Скажімо так, короткий опис. Історичний фільм «Мовчання», тобто це реальний факт, що був такий отець Феррея, який загубився на теренах Японії, як сказати, загубився. Саме зараз ми дізнаємося, як саме загубився. Отож, заснований на романі Сюсаку Ендо, розгортається у середині 16 століття, коли два єзуїтських священника приїжджають у закриту для іноземців Японію в пошуках свого зниклого наставника, який вирушив туди з християнською місією. Така ремарочка, єзуїти – це це чернечий орден Римо-католицької церкви, який проповідували також християнство. Що було далі? Особливістю їхньої подорожі стає вороже ставлення японських феодалів до чужинців, тим паче до християнських місіонерів. Влада бажає очистити державу від впливу чужої релігії і влаштовує справжнє гоніння на японських християн. Ченці бачать незлічені страждання, яким піддаються їх одновірці. Тим часом священники не залишають спроб таємно проповідувати і самі зіштовхуються зі злістю і насильством. Пробираючись вглиб території, герої драми задаються питанням про те, чому Бог мовчить і у той час, як його діти страждають. Чому і, власне, і називається фільм «Мовчання».
Да. Незвично навіть чути, але, друзі, ось така подія постає перед глядачем, що нам показують Японію, тим паче Японію 17 століття, але є люди, які пробираються до цієї країни для того, щоб проповідувати християнство, і стикаються вони із певними такими, ну, навіть не проблемами, певними стражданнями щодо своєї віри. Я, знаєш, люблю, коли щось аналізую, завжди ставити собі запитання і шукати на них відповіді. І перше, яке в мене запитання виникає, чому якісь люди, вони їдуть до чужої країни, і ось, да, ось ці ченці, єзуїтський орден, їм не сидиться там, де вони є, наскільки я пам'ятаю, ну, з фільму це видно, і очевидно, що вони із Португалії, ну, ці двоє ченців там, да, і в місті Макао вони знаходилися перед тим, як потрапити до Японії. Це територія сучасного Китаю. І ось запитання. Взагалі, навіщо іти кудись і, ну, скажімо так, як це показано в фільмі, нав'язувати свою віру? Чому ці двоє ченців, а до цього ще їх там приятель, наставник, якого вони шукають. Взагалі, хтось їде в країну, в якій є там культура, релігія, і вони там проповідують свою віру. Як ти гадаєш?
Якщо ми скажемо, перед тим, як ми будемо говорити безпосередньо про сюжет цього фільму, я трошечки зроблю такий екскурс, що було до передісторія.
Так.
Місіонери, християнські місіонери, вони вирушали у Японію для того, щоб розповсюджувати там християнську віру. І тому що це було чому? Тому що Ісус Христос в Слові Божому, в Біблії, перед тим, як вже піднятися на небо, він доручив учням, залишив велике доручення, це проповідувати Євангелія по всьому світу. І учні, християни, перші християни, і потім їх послідовники, всі християни, вони виконували цю місію. Отож, що відбувалося безпосередньо в цьому фільмі? Отець Ферейра, перед тим, ми бачимо фільм з того, що починається фільм з того, що іде розмова між священниками про те, що був такий місіонер, отець Ферейра, який вирушив у Японію, проповідував там християнську віру тривалий час, але ж потім дійшли чутки про те, що вони отримали листа, який передали через, що він зрікся християнської віри і взяв собі дружину японку. Це було якимось таким, знаєш, найвищою точкою то зрадництва, і прийняв японську на той момент буддистську, не на той момент, а буддистську віру, і став жити як, ну, на користь державі і сповідуючи таку релігію, буддизм. І ці два ченці, вони отримали дозвіл на те, щоб поїхати у Японію і дослідити, чи це правда, бо отець Ферейра вплинув на їх життя вченнями, і вони поважали його. І це, за сюжетом цього фільму, це було їх головним мотивом, чому вони туди вирушили.
Ну, а взагалі, як ми вже дізналися, і Сергій нам відповів, що насправді, навіщо ченці так от їздили, для того, щоб проповідувати Євангеліє, для того, щоб проповідувати благозвістку людям, ось, і робити це в такому, в любові. І, ти знаєш, мені ось перше, що сподобалося в фільмі, тому що так часто порівнюють християн, кажуть, ну, ось там, хрестові походи, або то, як християнство там заходило, ну, в Європу. Тобто, що це було там суцільний вандалізм, і просто там всіх знищували, там кажуть, що на водохреща всіх в мороз, ну, просто людей змушували йти хреститися на морозі.
Занурювали в воду.
Да, 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 там, дивлячись на погоду, на те, що було холодно, але всі там, ну, чому і там хрещені морози, да, там, ну, тому що це дійсно було взимку. Так, а в цьому фільмі показано, що, ну, взагалі не так. І ці єзуїти, да, ці місіонери, вони приходять зовсім із таким, ну, добрим побудженням до цих людей, що вони їм допомагають, що вони роблять, ну, скажімо так, усе можливе, просто щоб там принести такі гарні, світлі, Божі істини до цих звичайних людей. Але, на жаль, влада не розділяє цінностей християн, і тому робить це можливо для того, щоб їх знищити. Навіть ось такими садистськими методами, які потім постають нам в фільмі.
Головне той факт, що наскільки, знаєш, наскільки підступно японська на той момент влада, вона вирішила катувати священників, навіть не завжди фізично, іноді це було емоційне катування.
Так. Мабуть, це, знаєш, найгірше, ну, те, що, ну, мабуть, в принципі, да, коли там просто побити і знищити твої емоції, да, коли це ще таке фізичне страждання, ти хоча б можеш якось там просто здатися, просто, коли це емоційно, і ти ніяк на це не можеш вплинути, це, мабуть, там найгірше, що може бути. Ось так. Так, давай трішки по сюжету пройдемося, щоб у нас вибудовувалася лінійка цієї стрічки. Отже, ми дізналися, що двоє місіонерів, двоє молодих ченців, одного з якого грає Ендрю Гайлшфілд, відомий за ролью в фільмі «Зміркувань совісті», також ще один, ну, неперевершений фільм, який розповідає про, скажімо так, не підступні, не знаю, як правильно сказати. В общем, про християнина, який не поступається своїм принципам, і він відмовляється від того, щоб вбивати під час Другої світової війни, і з міркувань своєї совісті він просто рятує людей. Режисер, до речі, цього фільму Мел Гібсон виступив, і фільм вийшов також дуже непогано. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться. І другий актор у нас це Адам Драймер, відомий за ролю, якщо не помиляюся, у фільмі «Зіркові війни».
«Зіркові війни», так.
Да, він нам... Кайло Рен.
Кайло Рен, так.
Так, це онук Дарта Вейдера, виходить.
Дуже серйозно закручено, але да, це він.
Ну, так, виходить, да. Але теж з ролю хлопці справилися, ну, мені здається, на... хоча це я з своєї суб'єктивної точки зору, ну, там, на 9 з 10, якось так, да. Що ти скажеш?
Взагалі, да, я б так само дав їм таку оцінку, 9 з 10. До речі, ще один актор, про якого не було багато часу в фільмі, це Ліам Нісон.
Ну, Ліам Нісон, який
да,
є.
Його фільмографії, до нього дуже велика фільмографія, і я саме, ну, спостерігав, що я побачив, що у нього багато християнських фільмів, в яких він знімався.
Клас.
Да. Навіть, наприклад, один із них, окрім цього, він ще і озвучував. Наприклад, фільм «Хроніки Нарнії»,
він
озвучував льва
Аслана.
Аслана, так.
Це дуже класно, що він саме з цього персонажа. Да, мені дуже подобається цей актор. Отже, вони з'являються у Японії, і по сюжету вони потрапляють в одне із селищ, в якому починають людям проповідувати, потім про це дізнаються християни з сусіднього села, які до них приїжджають, а потім з'являється, ну, приїжджає священник, не священник, а, ну, один із влади, да, представник, скажімо так.
Інквізитор.
Інквізитор, так, дякую. І що там, що він робить? Він...
Він зв'язує, він починає, по-перше, він починає допитувати, де вони, він шукає цих місіонерів, і, звісно, погрожує тим, що погрожує катуванням. І була така боротьба всередині цих християн, і
так,
коли розп'яли, але як розп'яли?
Християн, так.
Перших трьох християн на хресті, але це було в океані, да, щоб прилив їх поступово вбивав.
Так, це, ну, просто.
Дуже так, ну, дуже таке моторошне видовище, як все це відбувалося, але важливо пам'ятати, що історія, це історичні факти, так насправді знущалися над, над християнами.
Ти знаєш, якщо, ну, реально усвідомлювати про те, що це було всього-навсього, ну, не всього-навсього, це було там 400 років тому, і одразу так якось, не знаю, твій мозок, ну, починає думати, ну невже, ну навіщо? Звісно, що сьогодні є там якісь тортури, але, ну просто це знаєш, якось така безлюдяність, тим паче, що ось найстрашніше, мабуть, у цьому всьому, що постають, не, ну, катують не іноземців, а своїх же, тобто японців, які...
Які розмовляють їх мовою, так. Це фактично їх брати і сестри.
Ось
і в мене є знайомі друзі, це мої хороші друзі, які сповідують буддизм, до речі.
Так.
І вони в своїй більшості кажуть, що буддизм – це така релігія, яка сповідує мир, вона не агресивна. Але ви помітили, що стосується християнства, то чомусь, не чомусь, в принципі, ми, я розумію, чому, чомусь з'являється агресія саме до християнства, да? Тому що... Як ти вважаєш, чому, Ігоре?
Ти знаєш, я думаю, що та людина, яка не боїться правди, ну, скажімо так, ну, коли вона впевнена, що в неї все добре, вона не буде там відстоювати свої цінності. І я гадаю, що просто, ну, там, наприклад, ось цьому в Радянському Союзі також забороняли християнство. Тому що, ну, це... Мої особисті думки, можливо, вони не, скажімо так, не є істиною, але просто це розмірковування. Тому що радянська влада тримала людей у страху. Да, всі боялися, всі поважали, всі там боялися щось казати про владу, і, в принципі, нормально, не треба там якось... Але боялися навіть не те, що казати, між собою щось розмовляти, щось робити. Люди просто постійно знаходилися у страху, і саме тому, я думаю, що один із чинників, які можуть знищити у людей страх і дати їм справжню свободу, це якраз таки є християнство, яке каже про те, що у любові немає страху, і що Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб знищити будь-який страх. І якраз таки, мабуть, в той час феодальна Японія побачила те, що з християнами щось відбувається не те, що з іншими буддистами, і тому вони вирішили, що, ну, це якось так не годиться, і то, ну, не треба так, і тому вирішили знищувати християн, а буддизм, там, він все поважає і якось так.
А взагалі простою мовою це можна порівняти з тим, як прийшов Ісус. Ти пам'ятаєш, що коли Він прийшов, з якою агресією Його зустріли місцеві релігійні так. лідери? Чому? Хоча Ісус, Він проповідував істину, Він робив такі речі, такі дива, Він воскрешав мертвих, який 4 дні вже був в гробі, Його тіло вже смерділо. І чому? Чому Він зцілював тисячох людей? Чому тоді з такою агресією? А насправді відповідь, я вважаю, якщо такою простою мовою, дуже, дуже очевидно. Справа в тому, що люди, коли живуть своїм життям, більшість людей, вони настільки занурюються в свій побут, в свої якісь принципи, в свої емоційні стандарти, релігійні стандарти, що коли приходить людина, навіть і тим паче, яка починає проповідувати істину, правду і доводить це справами, люди... Є дві категорії людей. Ті, які просто віряться це серцем, іноді навіть не розуміючи. І ті, які настільки закореніли, знаєш, як закореніли в своєму мисленні, в своїх стандартах і в своєму его, що вони не хочуть приймати його.
Так.
І от це от тобі, от, ось тобі приклад.
Так, да, такий, знаєш, класичний приклад того, що люди не хотіли приймати. І наші герої, вони постають перед таким вибором, коли ну, не тільки наші герої, а всі персонажі фільму, мабуть, постають перед вибором, чи треба зрікатися своєї віри, і чому Бог мовчить, спостерігаючи все це. І ти знаєш, це, мабуть, найголовніше питання, яке, ну, так часто задають собі люди. Чому Бог мовчить, коли там я страждаю, коли інші страждають. Але якщо сьогодні, да, там, люди переживають, ну, скажімо, такі несильні там страждання, порівняно з тим, що відбувається в фільмі. Ну, мені все одно там не зрозуміло. Ось так, друзі, ми заговорилися, я знаю, що багато думок, я пропоную, що ми зараз вийшли на коротеньку музичну паузу, після якого ми повернемося і будемо далі говорити про фільм «Мовчання». Друзі, нагадаємо, що це програма «Камео» на Радіо М.
Як пізнати очі твої, тебе шукаю у натовпі. Мені так треба чути голос твій, всім серцем вірю в тебе, ти в мене вір. Дивлюся в небо, чую голос твій, всім серцем вірю в тебе.
Так і живу, вірю, надіюсь і люблю, співає нам гурт «Навколо кола». Така цікава назва. Ну, а ми продовжуємо сьогодні обговорювати фільм «Мовчання». Такий серйозний фільм. Ва, мені дуже він сподобався. Якщо чесно, дивився його з таким великим захоплюванням. І навіть вже, коли глянув на час, то було вже майже пів на другої ночі. І я зрозумів, що мені завтра ще, тобто сьогодні вже на ефір.
Так.
І думаю, так, потрібно... Ні, все ж таки додивлюся зараз, не вранці. І бажання додивитися його до кінця перемогло.
Замість того, щоб
поспати.
Так. Ну, і ти жалкуєш про це?
Ні, абсолютно не жалкую. Ти знаєш, як ти сьогодні запитав мене, чи фільм це для тебе просто атракція? Ні. Ти знаєш, фільм, він... Я люблю робити такий аналіз, знаєш, такий якийсь... порівнюю зі своїми своїми душевними стандартами, беру якісь уроки з цього фільму. І взагалі покликання фільму, це тобто візуальна перформація, як перформанс, ти маєш взяти для себе або прийняти, або не прийняти, або залишитися нейтральним. Ну, тобто воно має зробити якусь певну дію в тобі, якусь, викликати якусь емоцію, чи думку, чи щось в тобі змінити.
Ну так воно є, да, дію в нашому серці зробити цей фільм, в принципі, і це робив. Давай далі будемо йти по сюжету. Ми дізналися про, ти казав про тортури, да, які відбуваються навіть в чомусь емоційні. Що це за тортури, які нам показує автор фільму?
Отож, друзі, як ми знаємо, що фільм називається «Мовчання», тому що головна думка цього фільму – це так би, начебто, чому Бог мовчить, коли страждають його діти. Це те, що хоче нам показати режисер. Але і потім він відповідає на це запитання. Але поки що ми давайте поговоримо, в чому складалася саме тортура, яку японці так підступно на той момент вигадали. Отож, японський інквізитор, представник влади на той момент, якому доручено винищення християнства, вже зрозумів, що мучеництво підсилює, а не послабляє західну віру. До речі, це дуже розумний висновок, бо багато з країн, які боролися з християнством, вони просто вбивали. А японці, вони, ну, ми ж знаємо, японці, вони ж трошечки, не трошечки, вони реально розумні.
Ну, так.
І технології, все. І вони дуже чітко придумали, що тут потрібно іншим чином боротися. Отож, тому він діє підступніше і тонше. Він намагається переконати отця Родригеса, одного з двох ченців. До речі, отець Родригес там був ключовою фігурою, тому що потім другий священник, який поїхав з ним, він гине за сюжетом. Отож, він намагається переконати отця Родригеса, головного героя картини, в тому, що Японії не потрібно християнство, так як в країні вже є потужна релігійна культура. Він дорікає іноземця в марнославстві і зарозумілості. Мовляв, той мало знає про країну і погано розуміє її мову, а береться судити про те, яку істину потрібно проповідувати в Японії. Коли ж вмовляння не допомагають, інквізитор наказує катувати і вбивати християн, і колишніх християн на очах у Родригеса, поки той не зречеться віри. Це такий дуже, дуже жорсткий момент для глядача, коли ти дивишся, що від нього залежить. Йому інквізитор каже, вирішуй, ти зараз, якщо зрікаєшся віри, ми рятуємо цих людей. Отож, японський садизм ставить єзуїта перед неможливим вибором. З одного боку, він розуміє, що служить прикладом для багатьох таємних християн. З іншого боку, для нього немає страшнішої тортури, ніж дивитися, як з його твердості, через його твердість, гинуть люди. І взагалі, в той момент головний герой запитує себе, хто я такий, щоб по суті посилати людей на смерть? Чи достатньо тверда для цього його віра? І чому мовчить Бог, голос якого Родригес часом чув, коли жив в Європі. Чому Господь дозволяє, щоб віруючі терпіли такі муки, як в Японії? А якщо Родригес публічно відмовиться від християнства, чи прийме Бог його внутрішнє розкаяння?
Сильне запитання, яке себе ставить персонаж фільму, і дійсно така, знаєш, дуже емоційна сцена фільму, мабуть, одна із центральних. І, ну, але все ж таки через, не дивлячись на таку сцену, таку психологічну атаку на глядача, хотілося, мабуть, щоб глядач, щоб наш герой, він, мабуть, все ж таки сказав, ні, я не відречуся. Але що він робить? Він бере і він чує голос, який каже йому, наступи на мене, і через це він, в принципі, це і робить. Таким чином рятуючи цих християн. Ось, і далі вже події фільму розгортаються. Як тобі здалося, чи відбулося таке ось зречення, да? Але в той самий час він і врятував цих невинних людей. Ось що, як ти гадаєш?
А взагалі, я хочу так звернути увагу на те, що наш герой був готовий йти до кінця, мені здається. Те, що в той момент все ж таки умовило його зректися, це страждання саме людей. Бо перед цим японці тримали його в в'язниці, вони показували йому ці тортури над християнами, вони обробляли його емоційно, психологічно. І він це все переживав. Він на його очах відрубали, наприклад, голову одному з християн. І все це вже робота по такому пропаганді, вона почалася. І в якийсь певний момент, коли це була ніч, він був у в'язниці, і він чув прямо поруч із ним, він не знав, підвисили християн. І це була така жорстка тортура, коли кров поступово стікала, і він чув цей хрип, як вони задихалися і помирали. І в нього вже почався майже емоційний зрив. На той момент він вже зустрів отця Ферейра, який почав переконувати його, що ні, зречися цієї віри. Тобто він почав переконувати його в тому, що у японці вони не створені для християнства. Вони начебто вірять, але вони вірять в свого Бога. Вони думають, що вірять в Христа у той час, як це може бути сонця. Він намагався переконати його в тому, що Японія, вона більш вірить у природу, ніж Бога.
Ну, так.
І в той момент, коли вже кульмінаційний момент, коли його вивели на цьому вже в емоційно-психічному, на межі зриву, і він поставили, поклали йому на підлогу цю іконку з зображенням Христа, так?
Так.
Це було зображення Христа. І сказали, просто зроби цю формальність, наступи на неї. І він дивився, як цей хрип, який виходив з підвищених християн, підвисених, не знаю навіть, як правильно сказати.
Тих християн, яких підвисили, так.
І він починає чути голос Божий.
Так.
Насправді, ми не знаємо, чий це був голос, але ми можемо зрозуміти, що це був голос Божий, тому що він почав йому казати, не хвилюйся, я з тобою,
так.
Просто наступи це.
Просто наступи, да.
Отож, я особисто для себе, я задав собі питання, що б зробив я? І відповісти на це запитання дуже важко, бо зректися віри, це зректися витримати фізично, по-перше, все це, по-друге, емоційно, і по-третє, бачити, як за тебе помирають люди, бо фактично це протиречить християнській концепції, бо ми маємо допомагати людям, а тут люди страждають через тебе. І в той момент він чує голос, в якому Господь каже йому, простими словами, не парся і наступи.
Так, так.
Він наступає.
Ну, тому що, знаєш, я ось думаю, чому таке ось було, цей Божий голос, який ми почули. Тому що, в принципі, для самого Бога, знаєш, як він вже побачив серце цього чоловіка. Але в той час, коли він наступив, там автор нам дає почути голос півня. Ну, тобто,
так, три рази він проспівав, я також це почув.
Порівняння начебто з апостолом Петром, який відрекся від Ісуса, але тут, мені здається, що трішки інакше якось таке.
100%. Це просто півень там зі своїм проспіванням був трошки невлучно.
Да,
тому, що
тут, мабуть, знаєш, так хотіли показати, що ось він відрікся, але я розумію, що, як ти сказав, не протиставлення християнської концепції, навпаки, все ж таки, цей чинець, він врятував цих людей. І якщо б це було його особисте життя, я не думаю, що він відрікся. А так було б навіть безглуздо, тому що він не відрікся. Він побачив, як цих християн вбили на його очах, вони померли. І це поступово би все одно там дійшло до такого моменту, щоб він відрікся. І в кінці фільму, не дивлячись на те, що він потім одружується на японці і там стає, скажімо так, одним із людей, які знаходяться в Японії і не дають християнству розповсюджуватися по Японії, все одно наприкінці фільму нам показують момент, коли він помирає, його охоронять за буддійською традицією, але його дружина йому вставляє хрестик.
Поклала йому хрестик в
руку. І це, знаєш, таке ось показує про те, що все одно в його серці була ось справжня віра. Віра до Бога, яка не була. Але я розумію, що, знаєш, як важко все ж таки йти, і ми можемо засуджувати цю людину, чи там усіх там єзуїтів думати про те, що вони там відреклися своєї віри, там треба було відстоювати до кінця, але я розумію, наскільки важко все ж таки йти до тієї країни, яка просто вбиває християн, а вони намагаються людям говорити про добро, про істину, про світлі речі, про те, що Бог він рятівник для кожного з нас. Важко йти. І, мабуть, сьогодні Японія так само, знаєш, не до кінця відкрита для світу в сенсі проповіді Євангелія. Ось.
Принаймні, переслідувань в країні ж нема, правильно я розумію? На відміну
Від інших країн.
З Китаєм, наприклад. Так, в Китаї є переслідування християн, а в Японії...
І в Китаї, і в Саудівській Аравії багато ще країн, які сьогодні, на жаль, вбивають за віру. Ось, за віру у Христа. Якось так. Ну що ж, давай, знаєш, я думаю, що треба нам підбити деякі підсумки. Що ти взяв з цього фільму?
Я, якщо чесно, я завжди проєктую це на себе. По-перше, що я взяв би з цього фільму, я сам собі поставив запитання, а що я б зробив би в цій ситуації? Чи наступив би я, Ігоре? І я тобі чесно скажу, що я спокійно б наступив, навіть не замислився. Бо для мене зречення, це не воно фактично не полягає в тому, щоб просто наступити на ікону. Я б спокійно наступив би. Але я задав собі питання, ото що ж таке зречення для мене? Що таке зречення для тебе, Ігоре?
Ти знаєш, в Біблії говориться про те, що один із гріхів, які не прощаються, ну, це сказав сам Ісус, це свідома хула на Духа Святого. І я думаю, що, мабуть, і це є зреченням, коли ти свідомо, ти знаєш, що таке, хто такий Дух Святий, що це особистість, що це один, ну, скажімо так, одна постать у триєдності Бога. Це важко зрозуміти, але так воно є. Це Отець, Син і Дух Святий. І коли ти свідомо ось якось так робиш все можливе, що це хулить Духа Святого. Знаєш, там ти кажеш щось негарне. Або... Хоча я думаю, що навіть і це Бог може простити. А коли ти, знаєш, там кажеш про те, що ні, все, я не вірю у Христа, мені не подобається, я буду вірити у це, я буду служити такому Богу, іншому. Оце, мабуть, зречення. І то все одно, знаєш, Біблія говорить нам про те, що Бог, він простив усі наші гріхи, і минулі, і ті, які у нас є зараз, і навіть майбутні. І якби людина, вона, там, скажімо, не грішила все життя, якщо у неї там навіть наприкінці її життя буде таке щире покаяння в тому, що вона зробила, Бог її простить. В тому той сенс, не знаю, притчі про блудного сина, яке нам розповідає, і багато-багато ще інших історій. Тому, ну, зречення – це, мабуть, таке свідоме ставлення, і коли навіть наприкінці життя людина каже, ні, я все одно не вірю, все одно я не вірю. Навіть там, знаєш, на межі якоїсь такої смерті. А я думаю, що кожна людина, вона десь всередині все ж таки шукає Бога. Ну, якось так. Але фільм дуже сильний, ставить нам багато запитань, тим більше запитань до християн, точніше, запитання, які можуть собі поставити християни, коли ми проходимо через різні складнощі в нашому житті і ставимо собі запитання, Бог, а чому, не дивлячись на всі ті негаразди, на всі ті перешкоди, на всі ті складності, які є в моєму житті, ти мовчиш? А насправді, я думаю, що Бог, він ніколи не мовчить. Навіть його мовчання, мабуть, в цьому є якась відповідь.
І нагадуємо, що ми розмовляємо про фільм «Мовчання», в якому головний герой намагається зрозуміти, чому Бог мовчить, коли відбуваються такі страждання з християнами. І в кінці, в самому кінці цього фільму, режисер показує, мені здається, нам відповідь. Пам'ятаєш той момент, коли голос Божий сказав отцю Родрігесу, він сказав йому, я завжди був з тобою, так, я бачив, як ти страждав, я страждав з тобою. Навіть коли він зрікся, якщо я не помиляюсь, да? Це вже було, коли він жив. І який висновок можна зробити, що людина, яка сповнена релігії всередині, вона, скоріше за все, б назріклася і побачила, як люди, як бачачи, як катують християн, вона б, скоріше, сказала ні. Але людина, яка сповнена чистих відносин з Богом, яка має віру, справжню віру, не релігію, але віру всередині, вона зробила саме так, як зробив отець Родрігес. Тобто, бо... І ще там було в фільмі лунала така фраза, що б зробив Ісус? І мені цікаво, а що б зробив Ісус?
Да, what would Jesus do? Відома така фраза, да, що б
зробив. Але, думаю, Ісус би зробив те, що зробив Тесер Дрейс.
Так, тому що Ісус, в принципі, чому він пішов на смерть? Для того, щоб не гинули інші. І якщо б перед Ісусом був вибір, скажімо так, відректися навіть від своєї віри, щоб таким чином врятувати інших, я думаю, що він це зробив. Але в той час, коли Ісус був, йому було треба померти, щоб не гинули інші. Я хотів би, перед тим, як ми перейдемо до наступної рубрики, просто от підсумувати твою думку про те, що, друзі, не майте релігію у своєму серці, а майте віру. Це програма «Камео». Далі наша постійна рубрика «Кіно афіша тижня».
Кіно афіша тижня.
Друзі, кіноафіша тижня. Будемо говорити про ті фільми, які будуть виходити в кінотеатрах на цьому тижні, але перед цим у нас є дуже цікавий коментар, який Сергій зараз зачитає.
Нам пише Богдан, пише, що Бог пробачив Петра, хоча він 3 рази від нього відрікся.
А також він написав, що це сильний фільм, який викликає багато питань. Так, бачиш, дійсно, Бог, не дивлячись на те, що Петро тричі від нього відрікся, він його простив. І, мабуть, це така аналогія з тим, що Бог і простив нашого головного героя, не дивлячись на те, що він відрікся від нього. Хоча, чи можна це назвати відреченням? Ось так. Ну, а що нам подарують, приготували кінотеатри на цьому тижні, що нас буде дивувати, будемо зараз прямо дізнаватися. Сергію, що виходить з кінотеатра на цьому тижні? Які стрічки?
Отож, у нас виходить відомий фільм «Робін Гуд».
Робін Гуд. Перезнімають, чи що це? Я не розумію.
Якщо чесно, я і сам не розумію, але ти знаєш, якщо ж... Да, і скоріше за все, це просто перезйомка, коли... Ага. Кожен режисер сам, як це бачить, так і знімає. То багато режисерів, чому б ні? Режисер Отто Батерст. Так, і цікаво, що можна сказати про нього цікаво, це те, що на зйомки кінострічки «Робін Гуд» початок були перенесені через роботу Терена Еджертона над «Кінгсмен. Золоте кільце». Угу. Такий цікавий факт.
Ще один фільм виходить під назвою «Кілер з гарантією», виробництво Великобританія, і за жанром, не дивлячись на назву, це комедія. У головного героя в житті йде все шкереберть, робота, навчання, особисте життя, і він вирішує, що нічого не залишається, як звести рахунки з життям. Однак після 9-ї невдалої спроби скоїти самогубство, юнак розуміє, що справу необхідно довірити професіоналам. І він підписує контракт з кілером, за умови якого той зобов'язується його бити протягом тижня. Головний герой зітхнув з полегшенням і передумав помирати, оскільки життя якось різко почало налагоджуватись. Тільки проблема в тому, що кілер попався сумлінний і за всіма підписаними контрактами гарантує 100% виконання. Ну, якось така, знаєш, комедія побудована на вбивстві. Не знаю, наскільки можна сказати вдалою.
Так, що у нас на цьому тижні ще? Це драма, комедія та мелодрама «Щасливі невдахи». А, прикольно. Невдахи, можуть бути, якщо ти невдахи, виявляється, може бути щасливим. Отож, що у нас цікаво? Це фільм про чудову сімку, яка збирається разом, щоб сховатися від тягаря дорослого життя у зовсім несподіваному місці, у муніципальному басейні. Цікаво. Так, у муніципальному басейні режисер, до речі, у нас Жиль Лелуш, і режисерові вдалося зібрати у фільми кращу на сьогодні збірну французьких акторів, що працюють в комедійному жанрі.
Фільм під назвою «Каскананіч» США, за жанром трилер. Мати, яка поїхала на відпочинок в віддалений будинок біля озера з двома дітьми, цей відпочинок перетворився на відчайдушну боротьбу за життя. Ну, що хочеться сказати, знову якісь там фільми жахів, ну, які краще, як на мене, не дивитися взагалі.
Ну, може і так.
Да.
Друзі, що у нас далі? Це мультик. Мультик, комедійний мультик, звісно. «Гарві і магічний музей». Так, цікава назва така. Що про нього? Режисер Мартін Котік. Прикольно, до речі, прізвище. Котік.
Так.
Пригоди десятирічного Гарві, де йому доведеться завершити останній рівень неймовірно складної комп'ютерної гри. Да, такий. І що у нас можна сказати про нього? Що «Гарві і магічний музей» створений на основі популярних дитячих журналів «Мурзилка» і «Веселі картинки».
Класно.
Прикольно.
Да, дуже цікаво.
Чекай, а «Мурзилка» це хіба...
Це радянський журнал.
Так, але ж...
А виробництво Чехія.
Ага, точно, да, я не прочитав.
Не подалеко.
То вони, мабуть, також там читали «Мурзилку».
Я думаю, що так, на чеську мову, правда. Ну і останній фільм, який виходить саме на цьому тижні, це фільм під назвою «Паризька опера», виробництво Швейцарія-Франція. За жанром це документальний фільм, розповідає нам про оперу, яка знаходиться в Парижі, що відомо з назви. За лаштунками артисти і технічний персонал готуються відкрити новий театральний сезон оперу оперою під назвою «Мойсей і Аарон». Та не все проходить добре. Виконавці неочікувано проголошують страйк, ще й живий бик потрапляє до трупи, як актор другого плану. Ну, коротше кажучи, ось такий документальний фільм, який можна подивитися про залаштунки театрального життя. Ось так, друзі. Нагадуємо, що з вами була програма «Камео», і, в принципі, на цьому нас час вже завершується. Що б ми хотіли побажати вам наприкінці нашого ефіру?
Я б хотів обов'язково побажати вам продивитися цей фільм, але дітей, мабуть, без дітей, це точно 14+. А ще хочу побажати вам, щоб ви в своєму житті завжди мали ці такі, знаєте, живі відносини з Богом, і в критичних ситуаціях, в моменти, коли ти не знатимеш відповіді, він обов'язково, Господь обов'язково дасть тобі цю відповідь, як вчинити, і це буде найрозумніша відповідь і дія, яку ти зможеш зробити, аніж якщо б ти зробив це сам.
Друзі, нагадуємо, що це була програма «Камео». З вами був Сергій Балаян та Ігор Середа. Дивіться тільки якісне кіно. І також залишайтеся на хвилях Радіо М, тому що попереду у нас багато чого цікавого. На цьому у нас все. До побачення. Сергій, ти скажеш до побачення?
Так, звісно, я думав, ти вже відключив. До побачення, побачимось за тиждень.
Світло, камера, мотор. Ой, не те. Пульт, мікрофон, музика, почали. Кіно, яке змінює життя. Неймовірні факти з життя акторів та режисерів. Цікаві гості зі світу кіноіндустрії, театру та телебачення. А також кіноафіша та прем'єри тижня. Все це програма «Камео» з Ігорем Середою. Щочетверга об 11:00. У нас кожен слухач заслуговує на Оскар. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.